blízká setkání
na Dvojce.
A jedna písnička střídá druhou, mám tady dnešního oslavence. Je to herec Martin Dejdar, jak jsem říkala, takže jestli dovolíš, happy birthday to you.
Zpívej,
si zaspívat se mnou.
Ne, ne.
Happy birthday.
To užít.
Můžu happy birthday. Já hned na začátku jsem ti tady pořídila dort, koupila jsem ti dort.
A to je putovní, nebo si ho můžu vzít?
Není putovní, i když to tak vypadá, to pro posluchače vysvětlím. Na tom je samozřejmě cedulka, aby si věděl, že konkrétně pro tebe. Je tam MD.
No to může být Mirek Donutil taky, nebo kdo ještě, Michal David, nebo Michal Dvořák.
A nebo taky Modu, že?
A nebo taky Modu, a že tam chybí, ano.
Ano, ale je k tomu datum, a to je 11.3., to je dneska 2020, takže tento dort opravdu patří tobě. Je extrémně dietní, je tam slaný karamel a čokoláda, takže to si prostě dáš.
To je fantastické, děkuju moc, to jsi milá.
Jak se cítíš teda, já určitě nejsem tvá první gratulace, už ti všichni gratulovali.
Ne, nejsi moje první, úplně první byla moje dcera, což bylo nádherný ráno hned, to bylo krásný. Já se cítím velmi dobře, se musím přiznat. Já nevím, jestli mi to budete věřit, cítím se fakt dobře.
Máš rád oslavy?
Mám rád oslavy.
Budeš dělat oslavu? Nepřišla mi pozvánka, jenom se tak divím.
Není to nic velkýho, kdyby to bylo, ani nelze, že jo?
A teď už to vlastně ani nelze.
Takže bych tě samozřejmě pozval jako...
Takže já už jsem ta stá.
Ty už si stá první. Ne, vůbec ne. Já jsem totiž to měl takový nápad minulý týden, že udělám si takovou, jako že si něco vyzkouším, tak jsem udělal takový challenge, výzvu na Instagramu, že pozvu lidi, kteří by chtěli vidět představení v Ypsilonce, protože to mělo být jakoby součástí oslavy, že pozvu kamarády na divadlo a pak si jenom dáme panáka. Mm-hmm. Nic, to je jako fakt nic velkýho. No a kdo jako si stihne koupit lístek a přijde do toho divadla z normálních jako diváků běžných z ulice, že ode mě, což je absurdní, dostane dárek. No a tak příznačně se to představení jmenuje Škaredá středa.
Jo.
Což teda při pohledu z okna
je to tak.
I na situaci naprosto odpovídá, no ale samozřejmě zdraví na prvním místě, takže včera to všechno skončilo.
A do se vejde víc než 100 lidí.
No právě.
Ona je docela malá, ale teda...
To jo, ale my máme, kdyby to bylo v druhém sále, právě v malém, ve starý
Ypsilonce,
to by šlo, protože tam je nějakých 80, necelých 80 míst, ale v té nový už je nějakých 160, tak hold, máme útrum, no.
Máme všichni útrum, máme spoustu času, to se možná dá nějak využít, co budeme dělat?
Hele, já myslím, že se dá výborně využít, jako na to, co člověk si vždycky říká, že udělá. Já už jsem o tom přemýšlel samozřejmě, protože začínám mít pochopitelně volno, jako my všichni. Tak jsem si říkal, fotky si uspořádám, videa dám dohromady, číst budu věci, které jsem jako nestihl a mám je jako v restech, na filmy se budu dívat, které jsem nestihnul. Takže jako snažím se to brát samozřejmě pozitivně.
Co třeba vtipy, tak já mám pocit, že Češi jsou poměrně jako vtipní v tom, že mě třeba hned 4 hodiny po tom nařízení přišel nějaký obrázek, kde bylo 101 dalmatínu zrušeno nebo něco takového. Jsme vlastně vtipný docela národ.
Hele, jsme vtipný národ a zaplať pánu za to. Mě trošku vadí, a dobře, že si to řekla, mě trošku vadí to, že vlastně jako... to vypadá, že nesmí se vůbec jako dělat humor a že humor by jako měl skončit a že se lidi nesmí dělat legraci. Já si to vůbec nemyslím. Navíc už to starý heslo od Švejka s úsměvem jde všechno líp. Humor je koření života. Ta deprese, ten strach, ta hrůza, jo, ta hysterie, to všechno může naopak ty nemoce ještě probouzet a podporovat. Jo. Čili já myslím, že určitý nadhled je v pořádku. Jo. Neměli by se lidi jako furt jako na těch
sociálních sítích,
na těch četech a diskuzích, ať se na to vyprdnou, ať fakt jako dělají něco podstatného, něco dobrýho.
A mohou třeba slavit.
Můžou slavit.
Slavit tvoje narozeniny.
No, třeba, ať slaví moje narozeniny.
Do restaurací se zatím může.
Tam můžeme, no tak pojďte, jdeme na panáka, pivko, na vínko.
A slavil jsi jako v dětství třeba, jako v rodině? Měli jste oslavy jako veliký, nebo jste taková rodina,
veliký,
která to
rodiny,
moc...
Klasika,
spíš dětské rodiny.
No.
No tak to je fajn, tak to se určitě budeme povídat dál za chvilinku po písničce.
Těším se na to.
Mým oslavencem dnešním a hostem blízkých setkání je herec Martin Dejdar. Ano, dnes slavnostní s hercem Martinem Dejdarem a jsou slavnostní hlavně proto, že jemu je dneska 55. Mm-hmm. Tebe to říct můžu. Jak se cítíš? Ještě vstáváš dobře?
Vstávám dobře.
Jo.
Vstávám každý den.
To zatím to vyšlo.
To. Ale díky natáčení tak vstávám hrozně brzo. A pak vstávám.
A nedáváš si třeba už před představením odpoledne 20? Jako už jako takový ten odpočinek už jako přichází
ta
únava.
Hele, já jsem to nikdy, prostě mě to nikdy nešlo. Já to závidím lidem, kteří jsou schopní usnout, protože i ten krátký spánek je opravdu regenerační, hrozně to pomáhá. Ale já prostě ve všední den, běžný den, já neusnu.
Vůbec.
Ne, mně to nejde. A na to, abych měl domů, jako někde na hodinu a to, já Jirka Labus, já ho obdivuju. Já ho vidím 6 u divadla a říkám, kam jedeš domů a my hrajeme od 7:30. No. Ale to on je ufon, takže tam je to jednou.
Ale mimochodem taky má oslavičku za sebou, ne?
Krásný. No, má za sebou 70.
No, a bylo to hezký, byli jste
spolu.
Bylo
to strašná zábava, bylo to krásný, jako je hrozně pozitivní večer, strašně moc, jako samozřejmě přátel v Ypsilonce jsme to měli. A fakt to bylo, byla to nádherná záležitost. Já si pamatuju, že se slavili jeho 40. Že jo?
To je takhle dávno, vy se prostě sedíte v šatně spolu 37 let nebo kolik?
33 let sedíme v šatně. A minus 4, 37 let se známe.
Neskutečný. To je zážitků. No, to bys mohl napsat knihu možná.
Ale na několik životů, ale obávám se, že by mohla být tak 15 až 20 let po mé smrti.
Ale Ypsilonka je vlastně hudební divadlo. Tam jste měli vlastně takový muzikálový, by se dalo říct, že skoro ve všem se tam opravdu zpívá. Takže by tam měli být nebo jsou vlastně hudebně nadaní herci lidé. Jiří Labu zpívá?
Jirka má tak silný orgán. Že prostě přezve, my mu teda říkáme, nebo ne my, Mirek Kořínek, dvorní muzikant, Ypsilonky mu říká rytmická svině, protože on zpívá, ale nespívá falešně, ale rytmus má trošku problém s rytmem, takže tam je geniální to, že ten kořen, který už dneska je hluchý jak smetana, jo, s natlouchátkem, tak furt ho vždycky dobíhá a on jediný ho umí doprovázet tak, že nikdo nepozná, že Jirka je arytmický, tak on prostě to umí ho dohrát a dohnat, předehnat, jo, už to
klasicky prostě intonuje, chytá to.
Ale jo, chytá jako fakt a má strašně silný hlas, opravdu klobouk dolů, jak Jirka umí zpívat. A tam všichni byli takový, jako fakt, jako herci, muzikanti a skladatelé. Tam se dělala většinou muzika, do těch představení dělali ty herci. Marek Eben, Honza Jirán, Láďa Kartina, Jirka Šmicera, to všechno byly. A vznikly z toho kolikrát jako hity, které dneska hrajou na koncertech.
Jaruška Krečmerová taky, mimochodem, to je kolegyně. O té taky kolují hrozně vtipné historky, stejně jako o Labusovi, když to tak řeknu. Já si jenom jednu vybavuju, že mi někdo říkal, že třeba hrála tady v jiném divadle, nebylo to tady. A běžela trošku pozdě, v 7 začínalo představení, běžela v 7:05 a říkala těm lidem, kteří tam stáli, čekali, už to bude, už to bude. A jí to vlastně každý odpustí. Je to běžné? No,
je to běžné, ano. Jarinka přijde vždycky pozdě. Já jsem musela a pak přijde na jeviště, no, to je fantastická úplně. Postaví se jako zády do lidí a říká ti, tady se špatně dýchá, tady je, tak je, počkej, já něco udělám. Odběhne normálně do zákulisí během hry, přinese rozprašovač a pst, pst, pst. No už je to lepší, už je tady možná a zase odběhne a to a ty má kouká, říkáš, že to není možný. To. A
plně, jako, ale diváci prostě
nemilu, a výsledek je fantastický, nemáš proti tomu jako co říct, to je prostě další, to je druhý ufon, to je jako Labus. No.
Mně to připomíná takovou partu možná jako Davidské divadlo dneska, že opravdu jste tam hodně známí a všichni jste taková jedna parta, která spolu i natáčí a tak dále. Vy, většina z vás odešla z angažmá, ale nešli jste do jiného angažmá. Nebo jestli ty jsi pořád. Ty jsi jediný?
Ne, Jirka ne, taky, ještě Labus, taky, Pavel Nový, jo, či on zajírá.
Že to spíš bylo asi z nějakých pracovních nebo důvodů jiných, jakože proč vlastně se to angažmá opouští?
Jako, samozřejmě, jako...
Asi, že má člověk potom na volný noze větší možnost termínu.
Máš samozřejmě větší volnost a lidi začali preferovat něco jiného. Ty důvody jsou samozřejmě různý, ale většinou jsou pracovní. Někdy to může být i osobní důvod, to už jako člověk neřeší. Ale v té Ypsilonce, já samozřejmě nevím, jak je to v Dejvících, ale v té Ypsilonce dneska po těch Ypsilonka má 55 let za sebou už trvání, tak je to v tom, že strašně chceš být vlastně v té šatně. Hlavně, jo. Že, a teď nechci, aby to znělo blbě, ale že to je ještě dobrý, tam jako to zahraješ, ale rychle běží zpátky, protože šatny. V té šatny se odehrávají prostě famózní
já
věci,
zábava. Já jsem to na začátku říkala, protože ryba se dobře cítí ve svém domácím prostředí, no, takže ano. Ono se to všechno potvrzuje.
Přesně tak.
Ještě, že nejsi tak plachý, jak jsem říkala na začátku.
No, nemyslíš.
Za chvilku budeme pokračovat. Dnes si povídáme v Blízkých setkáních na dvojice s hercem Martinem Dejdarem, který má dnes narozeniny, takže to je celé veselé. A pokračujeme v povídání o divadle, které mě velmi zajímá, protože jsme se bavili o Ypsilonce. Ta vznikla v roce 63, pozor, jako experimentální díl na několika profesí a převažovali tam loutkáři tehdy. Až potom v roce 78 se to přestěhovala do Prahy, v roce 90 už je to teda ta dnešní Ypsilonka. Napadly mě ty loutkáři, dokázal bys vodit loutky, protože podle mě s tím mluvením bys neměl problém. Tady Karolí.
Hele, já jsem začínal vlastně u nás v Chrastíchu lidmi vlastně v loutkovém divadle. My jsme tam bylo takový jako tradiční docela loutkový divadlo, dokonce scéna ze vším, chodilo se tam, mělo to tradici, takže my jsme tak jako, když jsi se chtěl někde jako tam nějakým způsobem kolem toho motat, tak jediná šance byla loutkový divadlo. asi jakoby profesionálně vodit loutky bych nezvládnul samozřejmě. To je těžký, ale nějaký ty základní věci, kdysi jsem jakoby uměl. Tam byli samozřejmě loutkáři, byli to výtvarníci, Honza Šmíd vlastně výtvarník, že jo, a to Mirek Kořínek, učitel tělocviku a zeměpisu nebo ruštiny, já nevím už čeho, že jo. Nádherná parta, která to založila tehdy.
Takže bys to prostě dal. Ty měnit ty hlasy by si mohl, takže...
Já myslím, že bych to dal nějak.
To vůbec nebyl problém. Každopádně to herectví a ty představení jsou tam specifický. Když tam člověk jde do divadla, tak určitě ví, že to bude trošku jiný. A já mám zase zkušenost s jedním tvým kolegou, který jakoby odešel, šel zkoušet i něco normálního a ty ostatní herci z toho byli úplně perplex, protože on byl zvyklý na jistou dávku improvizace. A vlastně furt si říkal něco jiného, nebo něco, co tam nepatřilo. Takže ty kamenní lidé byli z toho trošku v šoku. A tak si říkám, že přece za Shakespeara, nebo když se učí Shakespeara, tak přece tam tahle ta improvizace nejde. Ty máš vlastně zkušenost s obojím.
Shakespeare nejde samozřejmě, ale u toho, jak říkáš, u těch jako věcí, které to máš naprostou pravdu. Já jsem s tím měl sám potíže v jiných divadlech, nebo třeba u muzikálu a tohle. Protože nutno říct, že někdy jsou ty kolegové naučený, že vlastně slyšejí to, jenom to poslední slovo a tam vědí, že už mají teda začít mluvit. No a když jim nepřijde, tak nemluvěj. Jo, že my jsme zvyklí se poslouchat a vyzvědět přesně, co ten druhý říká, navazovat na to, skákat si i do řeči a rozvinout to třeba, a aby to opravdu bylo živý. Takže to skutečně u těch kamenných jako je někdy problém, měli jsme a zase kamení, když jdou hostovat k nám, tak mají taky velký problém, jo. Protože když u nás poprvé zkoušel, Honza přeučil, tak ten asi to tak měl naučený, nebo tak byli zvyklí. A někde to tak mají v divadlech, že přijdou na první čtenou zkoušku, ale už umějí text.
Poctivák.
On přišel na první čtenou zkoušku, uměl text, akorát my jsme během toho zkoušení ten text celý úplně změnili. Takže vůbec neplatil. Ale on pořád chudák už nebyl schopen se přeučit ten starý, takže furt říkal ten původní.
Ale nakonec se přeučil.
A nakonec jsme o to přeučili.
Dobře, tak za chvilku se dostaneme k televizi, k filmu. Dozněla krásná písnička od Deep Purple, možná bychom k narozeninám čekali něco veselějšího, ale zase jsme se krásně zasnili. Mimochodem, Martine, na co jsi specialista? To je krásná otázka.
To byl oslý můstek. Na to
máš nějakou specializaci, nějaký zlobení třeba, nebo něco takového?
Ty bláho.
Ne, ale můžeme to klidně přeskočit. Pochopitelně jsem narážela na specialisty, které jasný. Pochopitelně natáčíš a ze kterého natáčení jsme tě vytrhli. My ti moc děkujeme.
Tak momentálně jsem specialista na vraždy, prosím.
Na vraždy, no. Tak. Baví tě to?
Baví mě to.
Byl bys vyšetřovatel?
Baví mě to, člověče, no, docela jo.
Já si myslím, že jako expertky jsou na to ženy, že my tak jako všechno vyšpioníme.
No, tak ale máme tam jako dost pachatelek.
Jo, spíš.
Teď zrovna včera jsem jednu chytil.
A ty jsi měl nějakou jako průpravu, nebo
ne,
to normálně vlastně vzal jako roli?
Jako roli a je to průběžně, jo, když je potřeba něco.
Když je
tam
potřeba
jako,
něco. A to už točíte druhou řadu tvojí? Nebo třetí, a jak to tam je rozdělené?
Ale tam je to po nějakých sériích, to po čtyřech dílech, takže to už je jako...
Jo, tak to už je tak. No, a ty jsi to jakoby převzal, nebo to je úplně něco jiného?
Ne, jako to já jsem převzal vlastně oddělení v loni v lednu, no a za ten rok se to celý vlastně proměnilo. Už vlastně
úplně, že už tam...
Z těch původních specialistů už tam není vlastně nikdo.
A je to klasika, jeden díl, jeden případ, jedno
uzavřený vlastně
případ. A točí se to stejně rychlým způsobem, jako například Přístav, ve kterém si taky byl, nebo...
Nebo... Točí se to bohužel strašně rychlým způsobem.
Ale ne tím úplně denodenním seriálovým, nebo ano?
No, denodenním ne. Jsou tam taky, je to podle toho, jak, co v jakém díle ta postava, jaký má prostor. Mm-hmm. Jo, ale jako ku podivu se to strašně jakoby zrychluje. Když jsem začal, tak jsme točili dva díly naraz, teď točíme čtyři.
Tak se to úplně tak nevím, že jste šikovný.
Jsme šikovní a jak to ukážeš, tak dobrý skutek musí být po zásluze potrestán. Takže je to fakt jako hodně náročný. Směny jsou, tak to víš, no, to je prostě dneska 12 hodin. Takže když do toho hraješ v divadle a to, tak je to docela masakra. No to ty si odpočneme.
Aspoň teď, jako malinká úleva.
Můžeme jenom se soustředit na ty vraždy.
Ty máš zkušenosti s natáčením na Slovensku. Co jsi tam točil?
Já jsem tam točil seriál Kuchyňa, takový jako zábavný. Já jsem byl šéf kuchár. Podle Zdeňka Polorecha jsem se dokonce jmenoval Zdeněk. Úspěšný jako kuchař, ale totální alkoholik, takže prostě nakonec musel jít vařit na kolibu k Marianovi Čekovskému, který dneska už je slavná figura i v Čechách. Díky Superstar zase, že jo. Takže Čeky byl vlastně můj nadřízený, takže my se známe už dlouho. A pak jsem tam točil novou verzi.
Spolu ale točili i nějaký pořád.
No, no, my jsme točili, ty jsi tam byla, ne? Nikdo není dokonalý, vlastně československou verzi právě s Marianem. A já na Slovensku a jezdíme tam samozřejmě normálně hrát divadlo a točili jsme tam film Ženská na vrcholu.
A ten systém mají stejný, není tam nic jako, jenom v eurech je to placený.
Je to v eurech placený.
Příjemnější varianta.
Příjemnější a monolumní.
Dobře, já když jsem lehoučce šmejděla na ČSFD, což je teda česká filmová databáze, tak tam se člověk dozví hodně věcí.
Tak,
například, že jsi třeba v roce 65, což jsi se podle mě narodil.
Ano, to jsem se narodil, no. Tak co jsem dělal v roce 65?
Dočetla, že jsi měl takový pořad Hry bez hranice. To asi byla nějaká chybka, tak to nevím, ale potom je tam hezký
do budoucna. Jak lze jakoby věřit internetu.
Jo, 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 ale potom tam je do budoucna, to se může stát.
Do budoucna?
Třeba, ano, že třeba v letošním roce budeš mít premiéru 3 filmů.
Nekeče.
Teda ty premiéry budou. Například film Plavčík je tam u tebe napsaný, říká ti to něco?
Plavčík?
Možná budeš hrát Plavčíka. A nebo Zemřít šťastný, taky
to mě možná potká, ale nevím, jestli jako ve filmu.
Ale potom je pohádka, to mi přijde docela nadějný. Na princezna zakletá v čase. A tam
tak to je pravda.
Že tam měla mít teď ale premiéru.
Tam měla mít příští týden premiéru, nebude.
No, nebude.
Premiéra nebude.
Ale bude někdy později.
Jako já nevím, tohle to samozřejmě pro ty producenty filmový třeba si myslím, že to je docela problém, protože to nasazení v kinech těch filmů se u nás točí neuvěřitelné množství. 50 filmů třeba za rok.
A když potom jeden vypadne.
A když jako to takhle vypadne a každý týden vlastně se nasazuje premiéra, tak samozřejmě to bude mít určitě nějaký jakoby dopad pro ně.
Mimochodem bych ráda připomněla, že ty máš Českého lva, to nemá jen tak každý. Už je to sice dávno, dostal si ho za učitele tance.
Ano.
Mimochodem, díval ses teďka v sobotu, nekoukal ses na předávání?
Nedíval jsem se na předávání, protože měli jsme akci s naším týmem hokejovým charitativní, takže jsem nestihnul Český lvy.
No, každopádně my ti zpětně gratulujeme. Já mi řekni, ještě si pamatuješ, koho si porazil tehdy v těch nominacích?
Já si myslím, že tam byl Ondra Vetký za nějaký film tehdy.
Už je to dávno.
A už je to dávno, fakt nic si nepamatuju.
To nevadí. Dobře.
A já teda se přiznám, že myslím, že byly jenom 3 nominace tehdy. Teď jich 5, ne?
Myslím, že 3, nevím.
Taky 3?
Úplně, taky nevím.
No, nevím.
Asi 5, ano. Ale my zavzpomínáme na tvůj film Čekalý léta, protože tam tě naspíval Honza Kalousek a toho si teď pustíme.
Výborně.
Honza Kalousek pogratuloval našemu oslavenci, který ho vlastně, ne, daboval, jak se tomu říká, že to z druhé strany, když Honza Kalousek zpíval, ty si vlastně, zpíval za mě. Ano, ale to bylo dopředu takové vymýšlení.
Playback.
Jasně, děkuju. Ale to vlastně bylo domluvené, že v těch Čekalých letech to nebylo, že by si to nezaspíval nebo něco takového. To prostě bylo takhle dopředu.
Takhle to vyšlo prostě.
Takhle to prostě vyšlo. Mimochodem, když už jsem byla u toho internetu, tak jsem se tam podívala na Učitele tance, protože to byl opravdu opěvovaný film, nejen tedy samozřejmě kvůli tobě. A taky na mě vyskočilo hodně zajímavých věcí. Když jsem například napsala Učitel tance, tak jako první na mě vyskočilo Učitel tance zneužíval děti. Jako, já si říkám, vždyť jsem přece nikdy nic takového do toho Google nepsala, proč to na mě vyskakuje. Nicméně pak jsem se doklikala k tomu filmu a tam všude psali i lidé, i kritika. Excelentní výkon, výtečný Dejdar, jo, nebo vitální, nadaný, neodolatelný Martin Dejdar. A dokonce tam někdo napsal Kukačí hnízdo light.
Wow.
Slyšel jsi to někdy?
Ne, to jsem ještě nikdy. Kukačí hnízdo light je teda pecká.
Máš pocit, že pořád musíš dokazovat ještě dnes, což si myslím, že i v těch specialistech máš vážnější roli, takže už asi ne. Ale přesto se na to zeptám, jestli musíš dokazovat pořád to, že jsi jakoby na jedné straně ten bavič a furt si braný jakoby ten člověk, který neustále dělá, vytváří humor a vlastně nedokáže zahrát něco vážného, což samozřejmě dávno není pravda, když jsi za to byl oceněný již v roce 95. Pořád s tím bojuješ, nebo ne?
Určitě.
Myslíš, že jo?
Asi jo, no, ale přitom já, když to tak jako bych to sečet nebo rozpitval trochu, tak mám daleko víc jako těch
vážnějších, já si myslím.
Než těch jako zábavných, jo. Ale je to tou televizí asi, víš, že jako...
To je taková jako
to podvědomí.
No, ale říkám si, že třeba...
Si nemusíme asi mít moc,
já se nesnažím z toho nějak vymanit.
O čem se jako bavíme, jo, že vlastně je to tou televizí a je to určitý klišé i mezi těma vlastně tvůrcema. Že jako ne, to ne, tak ne, prostě. Ale pak, to taky víme dobře, si vemeš nějaký jiný kolegy, kteří jsou na obrazovce stokrát víc než já i ty dohromady. Určitě. A stejně i toči a hraju to. Já teda se přiznám, že přestože se v tom prostředí pohybuju přesně ta Kristova léta, těch 33 let, tak jsem vlastně nikdy v životě jsem to nepochopil. Ještě nikdy jsem na to nepronik. Je teda pravda, že jsem taky nějak moc to neskoumal, čím to je a proč to je. Ale prostě to tak je, no.
No jasně. Kluci z hor mimochodem taky není úplně vtipný.
Kluci z hor, myslím si, že je velmi dobrý film a vlastně mu nebylo umožněno vůbec se dostat k divákům. Což
a tak teď, byl, teď šel v televizi, zaplať tak si možná diváky
díky naši. Primě už vlastně se 4x vysílal, aspoň v té televizi, takže myslím si, že a podle všeho, tak jako co se ke mně i donese, tak ho vidělo hodně lidí a taky má, protože já tohle neskoumám, nečtu to a nezajímá mě to, tak měl velmi i dobrá právě různá hodnocení a psali lidi jako moc pěkně o tom. A já si myslím, že jedna paní nádherně to řekla, jenom mě potkala u kina Světozor, paní někde z jižních Čech, a najednou se jí jako vhrkly slzy do očí a říkala mi, že na tom byla v kině, když ještě to šlo v kině. A říkala, že to je film, který otevírá svědomí. A je to nádherná, nádherná formulace. A já mám hroznou radost, že vlastně to vypadá, že teď díky Pavlíně Moskalíkové, která si to zamilovala, ten film, tak budeme mít projekci v Los Angeles v květnu.
No tak, no, neuvěřitelně. Jedeš tam?
Letíme s Jirkou Lábusem právě.
A nejedeš tam i s Matějem, se svým synem, který tam hrál taky?
Možná pojede taky, uvidíme, jako náš průvodce, protože jde ještě Tomáš Magnusek, takže já zvládnu jednoho mít na zádech. Jako, jo, Jirku Lábu se znám dlouho a ta cesta, já myslím, že o tom natočím hezký dokument.
Tak to se budeme velice těšit. Kdy to bude?
No někdy v květnu to má být. Jako ta cesta. A já, jestli to přežijem a jestli samozřejmě nebude svět uzavřen nadále, tak se na tom moc těším.
Mimochodem, když jsme se o tom bavili, tak Jirka Lábus je vlastně jedním z těch, u kterých to lidi berou úplně běžně. Dělal ty zábavy, velké třeskuté legrace v televizi a zároveň dokáže zahrát vážnou roli a všichni to berou, že to tak prostě je, tak on je vlastně jedním z těch. Ale já si myslím, že už teď po těch specialistech a po všech těch rolích, jak jsi říkal, které máš za sebou, tak že s tím určitě už nemá smysl bojovat.
Ne, já už jsem se vzdal veškerý boju, ale zase mě baví to, že já to tak jako striktně držím tu roli v těch specialistech. Víceméně i proti jako tam jako nějakým tlakům. A myslím si, že to je správně, že to takhle jako držím, protože to strašně lidi řeší a všichni mi říkají, hele, my tě známe takový, to ty jsi takový nepříjemný. Já říkám, tak to jsem rád.
To jsem chtěl. Dobře, za chvilku se podíváme do tvého manželství. Dnes s hercem Martinem Dejdarem. Já jsem dostala jednu takovou radu na krásné manželství, které ty máš, a také jste měli vlastně výročí 25 let. To je stříbrná svatba.
Jo.
My jsme měli v lednu bavlněnou.
To je co?
Půl roku. No to je jenom tak jako na okraj.
A to je jako fakt je jako...
No to prý je nějak, no někdo mi to říkal, že to je jako je půl roku. Hele, každý dobrý den.
Jo, ježišmarja, zapaď babu.
Každý den. Ale dostala jsem jednu takovou radu jednou kdysi dávno, když jsem se ptala jedné kostýmerky, říkám, vy jste spolu tak dlouho, můžeš mi říct jako nějaký teda návod? A ona mi řekla, se tak zamyslela a pak řekla, no vidět se co nejmíň, že to jako je výborný. Já jsem to teda zkusila, nevyšlo to. Ale myslím, že ty jsi to zkusil taky, když jste byli odloučeni v ten jeden moment, nevím přesně, jak dlouho to třeba trvalo. Myslíš, že to pomohlo, stejskalo se vám, nebo naopak?
Jasně, že jo. Určitě jo, tak víš co, my jsme si vlastně na začátku na našeho vztahu vyzkoušeli úplný druhý extrém. Takže my jsme vlastně byli non-stop, my jsme byli nějakých 8 měsíců v Americe tehdy a v Kanadě. Takže vlastně 24 hodin non-stop, sami dva jako spolu.
Těžká zkouška.
Těžká zkouška to a úplně bylo to celý úplně jako fakt úplně v pohodě. Jo. Rok na to vlastně se narodil potom Matés, takže tyhle ty zkoušky už odpadly. A samozřejmě to, že ty lidi nejsou pořád permanentně spolu nebo spolu nepracujou nebo to, tak já si myslím, že to jako tomu vztahu docela prospívá, že jednak jako ta určitá radost nebo těšení se z toho, že se zase uvidíte a tam určitě hraje jako taky podstatnou roli a jako co si budeme povídat, tak nelezou si ty lidi tolik na nervy, jo, jako když jsou spolu jako
takže to je permanentně. I tvůj recept v podstatě takový. Jako
je, ale hlavně tam musí být obrovská míra tolerance a zahodit nějaký i prostě kolikrát svoje ambice nebo svoje jako představy a spojit to dohromady, jo? Že není jenom jeden člověk, ale jsou pořád dva. Jo? Někdo říká, že jako s tím manželstvím se nic nemění. Já tvrdím, že to je strašný nesmysl. Jo? Že i když spolu lidi jsou dlouho na hromádce a pak se vemou, že se všechno změní. Jo? A myslím si to, že to prostě jako tak je, jo. Takže by si lidi měli hlavně rozmyslet, jestli spolu chtějí být a jestli se chtějí vzít, protože pokud nejsou sezdaný, tak je to vždycky jednodušší jako ten vztah ukončit.
Mám tady jednu kontrolní otázku. Poslouchá nás teď Daniela?
Nevím, ale asi ne, myslím, že je v práci.
Takže víme, v jakém stavu je ten vztah, dobře? Už tě zastolí.
Oni to někdo řekl. řekne, neboj.
Dobře. Co tě na Americe nejvíc uchvátilo? Ty o tom tak hezky povídáš, že to bylo jako krásná etapa.
Chování lidí. To je skutečně zásadní rozdíl. No, že
a dokázal bys tam žít?
To zase... Určitě bych tam dokázal žít. Velmi těžko by se mi asi žilo ve chvíli, kdy bych musel nebo byl donucen k emigraci, jako to mývali tehdy lidé dřív. Že ta možnost se kdykoliv vrátit, jet domů a to byla, je úžasná. Takže ten, vlastně ten stav, který my jsme měli nějaký 4 roky, že já jsem vlastně za ním dojížděl, že tam prostě ti chodí do školy a žili tam nějakou dobu, tak byl jako svým způsobem ideál.
Ale vy jste tam na začátku nechali Matěje samotného, jestli si to pamatuju, že ten úplně první výjezd byl takový, že jste odjeli a nechali takové, jste ho tam samotný.
Že my jsme ho vlastně v vozovkách šoupli k Petrovi Klímovi tehdy do Detroitu, Matějovi bylo 11 let.
Jo. Málo.
Nebo 12 maximálně. No, tak jsme ho tam odvezli a nechali jsme ho tam, byl tam měsíc úplně sám a sám se vracel do Čech. Jako.
Jak jste to zvládali?
My jsme to zvládali úplně v pohodě. Já vím, že prostě spousta lidí, když jsme se o tom bavili, to tak jako no, představitelný, že dítě v tomhle věku, tak já si myslím, že to je docela dobrý.
Že ho to zocelilo.
Že to zocelí, že ty zkušenosti jsou vždycky nenahraditelný. Jo. A ukázalo se to a rok na to vlastně jsme se rozhodli a už...
A šli jste tam i se Sárou.
Se Sárou, s malou vlastně jako kompletka.
Tak my jsme ale moc rádi, že jsi zůstal tady. Že jsi se tam neodstěhoval. A že se tady věnuješ taky mimochodem charitě.
Ano, Čechy miluju, takže jako to o tom
ano, a ty jsi patronem Hereckého muzea, můžeš nám o tom něco říct?
Herecký muzeum si vymyslel režisér Tomáš Magnůstek a nejen si ho vymyslel, on ho i koupil, vybudoval a vlastně hodně financoval z vlastní kapsy, za což mu patří veliký obdiv.
Kde to je?
Je to přímo v Ratibořicích, tedy v Babičině údolí. A vybudoval vlastně tuhle tu Viktorku, která má symbolický název právě k tomu Babičinu údolí, kde je vlastně 2 patra Hereckého muzea, dá se tam i přespát, je tam několik pokojů, je tam restaurace a je to moc milý a já jsem mu pomáhal v tom, že jsem se vzdal za jeden film taky honoráře a vlastně jsem mu věnoval na vznik toho muzea a zároveň jsem mu dával dohromady třeba od Jiřiny Bohdalové, od Mirka Donutu a Jirky Labuse, vlastně věci i od tebe, jo,
a které tam můžou
které tam jsou vystaveny vlastně a tohoto scénáře, kostýmy, fotografie starý a to a je to hrozně zajímavý.
Neměl jsi v plánu i takový herecký domov důchodců?
No, tam je jeden objekt právě pod tím a my jsme si říkali, že by to bylo úplně i úžasný vybudovat herecký domov důchodců, protože ti herci, kteří, když už potom musí třeba do LDNky nebo do domova důchodců, tak maloplatně ten herecký život je úplně jiný než život lidí z jakýkoliv jiný profese. Oni jsou zvyklí být pořád mezi sebou, dělat po nocích, mít jiný rytmus, jezdit. A kdyby mohli být pohromadě, že prostě těm starým hercům by to hrozně pomáhalo a navíc by se mohli účastnit aktivně provozu toho muzea.
No jasně.
Jo, mohli by tam být, mohli by prostě, řeknu, prodávat v té pokladně, dělat průvodce, jo, bavit se tam s lidmi, mít tam besedy. Takže by je to, jakmile herci vemeš to hraní, tak je prostě špatný.
Tak je to špatný. No. Je to pravda, a tady by ty konce jsou mnohdy velmi smutný.
A klidně jezdit tam po domově důchodců, jo, tam jednu dodávku nasednou a jedou po okolí, víš, jako, že by to mohlo být hrozně jako milý pro ty lidi z té naší profese, tohle pro ně udělat.
Určitě, Martina, já tě v tomhle velice fandím. Protože já bych se do takového domova důchodců hereckého jednou chtěla dostat.
Já taky.
A doufám, že bychom tam byli spolu.
No, s dalšími kolegy, to bylo.
Mohli bychom si tam třeba připravit nějaké představení.
No právě to bylo, že jsme zapomínali text, nikdo by to nevěděl, to byla taková sranda.
Ta vidina je opravdu krásná. Martine, moc si užij celý dnešní den, celé narozeniny. Hezky nám natáčejí specialisty a samozřejmě spoustu dalších jiných rolí, filmů a podobně. Měj se hezky a děkuji, že jsi přišel.
Já moc děkuji a všem chci jenom vzkázat, že samozřejmě buďte opatrní. Ale zdravý rozum musí zvítězit. Mějte se krásně, děkuji za pozvání.
A teď mám pro vás malinké upozornění, co se týče zítřejšího vysílání. Těší se na vás pochopitelně v blízkých setkáních také Tereza Kostková, ovšem ne v Radiokafé, ale tady ve studiu. A toto opatření platí až do odvolání. My vás pochopitelně o dalším ději budeme informovat. Já už se na vás těším příští středu a pochopitelně budu zase slavit tentokrát narozeniny Maholeny Bočanové. Hezký den.